Neveiksmīgās sarunas par to, kā Grieķijai saņemt atlikušos 7,2 miljārdus eiro lielo starptautisko aizdevēju palīdzību, ir kārtīvu reizi pavirzījušas Grieķiju un tās premjerministru Aleksi Cipru tuvāk bezdibenim. Tā šodien norāda Grieķu prese, lai arī līdz palīdzības programmas beigām atlikušas vēl aptuveni divas nedēļas, starptautiskie aizdevēji vakardienu, 14. jūniju, bija noteikuši kā termiņu, līdz kuram ir jāpanāk galējā vienošanās, lai to laiks varētu apstiprināt arī nacionālie parlamenti. Grieķijas delegācija bija ieradusies sarunās Briselē ar jaunu piedāvājumu plānu, taču šīs piedāvājums neguva aizdevēju apstiprinājumu, un abu pušu sarunas svētdien ilgušas vien 45 minūtes. No savas puses starptautiskais valūtas fonds stingri uzstāja, ka Grieķijai ir nepieciešams samazināt pensijas, kā arī nodrošināt 1,8 miljārdu eiro ietaupījumus, galvenokārt palielinot pievienotās vērtības nodokli. Kā televīzijas kanāla Mēroņūz pastāstījusi kāda grieķu amatpersona, prasība par pensiju samazināšanu ir izteikti politizēta, jo Atēnas iepriekš bija apņēmušās apturēt priekšlaicīgu pensionēšanos, palielināt pensionēšanās vecumu militāristiem, kā arī apvienot pensiju fondus. Amatpersona arī paudus pārliecību, ka starptautiskais valūtas fonds ir ieņēmis šādu pozīciju, balstoties uz nepatiesu informāciju par Grieķijas pensiju sistēmu. Starptautiskais valūtas fonds gan uzstāja, ka Grieķijai ir jātiek galā ar uzpūsto pensijas sistēmu, kas veido 16% no visas valsts ekonomikas. No otras puses, fonds atzīst, ka galīgās vienošanās sasniegšanai būs nepieciešams pieņemt ļoti sarežģītus lēmumus, turklāt visām pusēm, arī Grieķijas Eiropas partneriem. Kā šodien intervijā Vācu izdevumam Bild norādījis Grieķijas finanšu ministrs Jānis Varufakis, Grieķijai būs iespējams atmaksāt savus parādus, taču tikai tad, ja kreditori piekristu parādu restruktūrizācijai un samazināšanai. Pēc viņu vārdiem šādu vienošanos varētu panākt vienas nakts laikā ar noteikumu, ka sarunās piedalās Vācijas kanclere Angela Merkele. Vācijas politisko partiju līderi gan ieņem arvien asāku nostāju pret Atēnām, norādot, ka gadījumā, ja Grieķija nepildīs savas saistības, ir skaidri jāsāk runāt par Grieķijas izstāšanos no eirozonas. Savukārt Vācijas sociāldemokrāta līderis Zigmārs Gabriels, kurš iepriekš aicināja uz pacietību dialogā ar Atēnām, tagad uzsver, ka vācu strādājošajiem un viņu ģimenēm nav pienākums maksāt par pārspīlētiem pa pusei komunistiskas Grieķu valdības vēlēšanu solījumiem. Raksturojot pašreizējo Grieķijas ekonomisko stāvokli, Eiropas komisijas prezidents Žans-Klods Junkers atkal lietojas vienu no saviem spilgtajiem citātiem, nosaucot Atēnas par govi, kas slīd uz ledus un kurai ir nepieciešama palīdzība, lai tā atkal nonāktu uz cietas zemes. Eiropas komisija arī uzsver, ka visticamāk diskusijas turpināsies arī šajā nedēļā, un visi skatieni tagad ir vērsti uz ceturtdienu Luksemburgā gaidāmo Eirogrupas finanšu ministru tikšanos. Taču, kā norāda Grieķu izdevums Katamarini, nespēja panākt vienošanos arī Luksemburgā nebūtu nenozīmēs ceļa beigas Grieķijai. Pieļaujot, ka Grieķijas valdība tomēr ir rezervējusi pietiekami daudz naudas, valsts finanses varētu izdzīvot līdz jūlijam. Šeit gan jānorāda, ka jau jūlijā Atēnām ir jādzēš Eiropas centrālās bankas parādzīmes 3,5 miljārdu eiro vērtībā. Kā norāda izdevums, tieši tāpēc ceturtdienas sanāksme Luksemburgā faktiski ir vienīga atslēga uz jebkādu risinājumu. Gadījumā, ja arī šīs sarunas rezultātus nenesīs un puses savu nostāju nemainīs, nesekas Grieķijai, ne eirozonai nav iespējams aprēķināt. Uģis Lībiec, Latvijas radio.